Brangus Marijos radio bičiuliai, eterė laida pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Čia visuomet nutinka labai įdomus susitikimai, nebejoju, kad ne tik man, bet ir jums. Radio Marijos mikrofonai, jie iš tikrųjų kartais prakalbina tos žmonės būti atviresniais negu privalo, atviresniais negu kartais mes galim tikėtis. Su tokiais lūkesčiais šiandien aš ir vėl čia sėdžiu, tikėdamasis, kad mano pašnekovas, bent jau apie jį, taip man visos VVS tarnybos sakė, kad yra švento rašto naujojo testamento egzegezės išmanytojas. Kaip sako man mano paruoštukai, kad yra jauniausias Lietuvoje šventojo rašto vertėjas, Biblijos redakcinės grupės narys, Lietuvos sporto universiteto kapelionas, žmogus, kuris kaip ir mūsų prezidentė turi juodą diržą, tik turbūt ne visai iš to sporto, apie tai irgi būtinai pasikalbėsime. Jis taip pat Vytauto didžiojo universitete yra užsienio kalbų dėstytojas, taip pat VDU teologijos bakalauro darbų vadovas. Tikrai ir labai išmintingas, ir teologiškai pasikaustęs, ir sako šiaip įdomus pašnekovas. Tai su tokiais aukštais lūkesčiais pristatinėjau ir net nebejoju, kad jie kaip ir visada bus pranokti. Na ir iš tiesų žmogus, apie kurį tie, kas yra jo parapijoje, visuomet kalba su didžiuliu susižavėjimu ir dabar jau dideliu liūdesiu, nes jis yra iškeliamas į Vilkiją. Galima sakyti tiesiog net tą žodžio prasme sėdant lagaminu. Iš Kauno prisikėlimo bazilikos, garsus, mylimas, žinomas vikaras kelias į Vilkiją. Jau kai kam turbūt aiškėja, su kuo kalbuosi. Taip, tai kunigas Linas Šipavičius. Ir pagaliau leiskime mano pašnekovui pasakyti labas vakaras ar kaip kitaip pasisveikinti.
Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai.
Kunigė Linai, čia tokį ilgą kaliau pristatymą, bet pasakykit, kas jums pačiam šiuo metu yra svarbiausia. Tie lagaminai, apie kuriuos čia visas Marijos radijas dūzgė, ar kas nors kita?
Taip, nemažai yra naujų planų, kaip dėliosis tolimesnis mano kaip kunigo darbas, lagaminai, švento rašto vertimai, taip, tikrai laukiam gero.
Mes laiko turim, tai galim neskubėdami viską apkalbėti, bet kad jau taip nuo tų lagaminų čia prasidėjo viskas, mūsų bičiulė Staselė taip labai užvedė ant to, iš Kauno centro, iš, galima vadinti prestižinę, gal kokį ir kitą epitetą, galima surės tokios vyriškios matomos vietos, dabar turite paskyrimą vyskupo į Vilkiją. Seredžių, ar ne?
Taip.
Na, iš tiesų, iš vienos pusės tai labai gražios vietos, meditacijai nuteikiančios, bet iš kitos pusės, nu, taigi užkampis.
Nu, kaip čia pasakius ir užkampis, aš manyčiau, kad tos parapijos yra tikrai geros. Paskaičiavus žmonių Vilkijoje ir Seredžių yra apie 3000. Žvelgiant, pavyzdžiui, į kitų valstybių parapijų struktūras, jeigu žiūrint į kaiminę Lenkiją, tai praktiškai netgi didelėse miestuose parapijos yra padalintos po 3000. Nėra taip, kaip pas mus, kad parapija 20 tūkstančių, 50 tūkstančių, ne Kaune yra tokių parapijų. Kaiminė Lenkijoje yra netgi didelėse miestuose parapijos padalintos po 3000, kad kunigas galėtų prieiti prie visų, galima sakyti. Tai aš galvoju, kaip tik čia tokia nauja terpė ir naujas man iššūkis ir pabandymas, kaip vyksta darbas mažoje bendruomenėje su nedideliu skaičiumi žmonių.
Na, iš tiesų turbūt kunigas, jeigu yra gerai paruoštas ir pats gerai besiruošęs, na, jis žino visą tą ir klusnumo vyskupui reikalą ir yra visuomet pasiruošęs gyventi tam tikrą prasme ant lagaminų. Bet parapiečiai, na, iš tiesų, kai tik kur nors, kas nors pajudino kokį nors labiau mylimą ar žinomesnį kunigą, gi visuomet kyla maištas. Aš atsimenu, kaip Saulaitis į Ameriką važiavo, ten du kartus važiavo, du kartus revoliucijos. Ten vėl kokį kitą kunigą pajudina, jau žiūrėk, čia vyskupas didžiausias tautos priešas. Vat jūs, tie, kuriuos jūs judina, jūs ką nors dėl to darot, ar tai patiliukais džiaugiatės, kad susirenka tokį fanų būrį, ar vat, ką kunigas tuo metu išgyvena, labai įdomu.
Aš galbūt pasakysiu, kad esu suformuotas, arba bent jau buvau formuotas, neprisirišti prie tam tikros teritorijos. Nes kadangi studijau Liublino universitete, tai buvo taip, kad išvažiuoji rudenį universitetą, pastudijuoji porą mėnesį grįžti kalėdų šventį. Pabūni namuose per kalėdas, vėl į universitetą, vėl sesiją išsilaikai. Pavasarį vėl grįžti ant Velykų. Taip, tie 6-7 metai buvo toksai važinėjimas, tai net man kartais norisi truputėlį pakeisti aplinką. Tikrai neprisirišu prie kažkokios tai parapijos, o jo labiau prie žmonių, nes tai nėra sveikas požiūris į parapiją, nes kunigas. Tai yra tas...
Nu, kunigas irgi žmogus.
Taip, kunigas irgi žmogus. Bet ypatingai kunigas, jisai tarnauja visų pirma Dievui ir netgi kanonų teisė rašo, kad klebonas traukia parapiečius prie Dievo ir jisai eina pirmoje vietoje. Tai tikras kunigas, jisai turi traukti parapiečius prie Dievo, prie Jėzaus Kristus, o ne prie savęs. Kartais, aišku, būna tų žmogiškų tokių faktorių, kuomet kunigas prie savęs traukia ir tada būna parapiečiams labai skaudu.
Na, bet jūsų atveju, aš suprantu, irgi yra tokio parapiečių sveiko ar natūralaus tokio nusivylimo, kad štai iš jų atima jiems brangų kunigą. Ar jūs su jais apie tai jau kalbėjot?
Ne vienas apie tai dar man neužsiminė.
Nu, kaip jau čia truputėlį užsiminė mums prieš įrašus. Bet jeigu taip ne tik apie jūsų atveju konkrečiai kalbant, man iš tiesų atrodo, kad tai yra kartais netaip ir retai nutinkantis tas iššūkis, kai... Nu, man atrodo, yra suprantama, kad viskas turi savo pradžią, viskas turi savo pabaigą, kunigai turi savo kadencijas. Bet kodėl, vat, kai kuriuos reikia neperkelti, o tarsi išplėšti tikintiesiam iš širdžių?
Jeigu žiūrint pagal kanonų teisę, tai kol esi vikaras, tai nėra kadencijos, sakykime, laikmečio, ar ne? Vyskupijai, esant reikalui, esi perkelimas, kada jau tampi klebonu, iš tikrųjų pagal kanonų teisę nėra termino. Bet tai yra tik tai sugestija, kad kas 7 metai, ne? Bet tai, kaip sako mano, jisai neperšauka nuo teisę. Tai vadinasi, tampa kunigas klebonas, gali būti iki mirties toje pačioje parapijoje, jeigu tam pačiam kunigui patinka ta parapija, jeigu tiems parapiečiams patinka, jeigu vyskupui, tai va 3 faktoriai, ne? Jeigu visiems patinka, tada tas kunigas būna ilgai, bet jeigu kažkoks faktorius, supranti, pradeda šlubuoti, tada vienu žodžiu vyksta keitimai.
Bet aš suprantu, kad jūsų atveju buvot vikaras, dabar būsit klebonas.
Taip,
pirmą kartą klebonas.
Pirmą kartą.
Ir kunigui tai yra, kaip žinai, negali kunigystės vien tik į karjerą suvesti, bet tam tikrą prasme tai vis dėlto yra ir karjera. Na, kai projektų vadybininkas tam paskyriaus vadovų, tai jau jam yra karjera. O jūs atveju, jums tai svarbu?
Aš galvoju taip. Mes esame visi kunigai ir nes turime šventimus, toliau yra pareigos. Vikaro pareigos, klebono pareigos, administratoriaus pareigos. Tai kiekvienos pareigos kažką suponuoja, ar ne? Vikaras pagelbi klebonui. Jisai visose reikalose. Bet irgi įdomus dalykas, kam nuteisi, ką rašo. Vikaras padeda klebonui visame kame, ko klebonas jau negali padaryti. Dažnai būna taip, kad kada ateini pas kleboną, savo klebonas, aš sakau, čia dabar truputėlį palisėsiu, tu vat padirbk. Tai vat gaunasi, kad vikaras dirba klebono darbus, suprantat.
Tai klausim, jums tai klebonams su jumis nelengva buvo. Klebonas jums ką nors, visiems su kanonų teisės knygą atgal, ar ne?
Reikia skaityti kanonus ir studijot. Tai va, tai būdavo, kad supranti, klebonas įsivaizduoja, kad jis dabar, žinai, jisai ilsisi, bosas, o vikaras dirba. Bet kanonų teisė rašo atvirkščiai. Kada jau klebonas jau nesugeba, nepaneša parapijos naštos, tada jam pagelbė vikaras.
Nu, čia labai patiks vikarams šitas jūsų pasakymas ir nelabai patiks klebonams. Labai gerai.
Nu, kaip sakoma, litera manet. Raidė išlieka, ne? Kas parašyta, ką nuteisė, to reikia laikytis. Tai aš galvoju, kad konkrečiai kalbant apie manet, norisi ne tai, kad laisvės, bet norisi parapijos kūrybos, jeigu mes taip galėtume.
Savarankiškumą tokio.
Nes nu, yra patirtis, yra branda, nes kol esi vikaras, tu turi derintis prie klebono vedamos politikos, kaip mes galėtume pasakyti. O dabar jau aš ateisiu, darysiu tai, kas man atrodo yra svarbu.
Pakalbėkime apie utopiją. Žinot, tos utopinės visuomenės, utopinės bendruomenės. Kokia būtų ideali parapijinė bendruomenė pagal kunigą Liną Šipavičių?
Na, čia klausimas labai provokuojantis ir netikėtas man. Ir dabar iš karto...
Čia kanonų teisę neapsiginsit.
Taip, ir čia kanonų... Aš galėčiau pasakyti ir kanonų teisę arba pagal šventą raštą, kaip iš tikrųjų... Iš tikrųjų, šventas raštas arba Biblija kalba apie tas idealias bendruomenės, ar ne, mes skaitome, pavyzdžiui, ten apaštalų darbus, kaip vienas pavyzdys, kad bendruomenė buvo viena širdimi. Kada mes skaitome, pavyzdžiui, apaštalų darbus, pirmas skyrius nuo 12 iki 14 eilutės prie šventąją dvasę, kada susirenka mokiniai užtatnėme kambaryje, ten moterys ir vaikai, ir čia yra tas dvasinis lygmuo, ne, kada meldžiasi viena širdimi, ir kantriai. Tai tas dvasinis lygmuo. Kitas lygmuo, kad yra visi. Tai aš galvoju, kad ta ideali parapija yra vieninga. Tai va tas pirmas faktorius. Ideali parapija yra vieninga. Nepaslaptis, kad bent jau anksčiau miestuose bažnyčia buvo statoma kur? Miesto centre, miesto širdyje. Truputėlį dabar jėzuitam įkasiu. Pažiūrėkit, jėzuitų vienuolynai, jėzuitų bažnyčios kur yra?
Prie Turgaus aikščių.
Prie Rotušės, supranti, kad viską žinotų, kas vyksta mieste. Ten pas burmistrą. Pažiūrėkit, visuose miestuose, jėzuitais.
Nu taip, Vilniuje jėzuitai prie Rotušės taip, ir prie Kaune, universiteto. Kaune. Rotušė yra jėzuitų pavėsyje.
Taip, o Liublinė tas pats irgi.
Vieniems Dievas davė nuolankumą, kitiems išminti.
Tai va, aš ką noriu pasakyti, kad tas gal faktorius, kad turėti vieną širdį ir užsispyrimą iš kitos pusės, vienybė ir dalinimasis, ir džiaugsmais, ir išgyvenimais. Ir galbūt ta drąsa, gal nebijojimas dialoguoti, nes kartais tai būna, kad nenorisi pasakyti kažko, arba nesinori paprašyti, bet tas atviras dialogas, atviras pokalbis, jis iš tikrųjų vienyje bendruomenė. Vienybė bendruomeniai.
Na, mes jūsų naujasias parapijas būtinai sugrįšim ir apie landšaftą pakalbėsim ir apie tai, kaip tai tinkama yra ir šventą raštą analizuoti, ir versti, ir daugybę dalykų daryti. Bet žinot, kai jūs užkalbėjote apie tą Rotušės aikštę, to tipinio seno miesto, na, centre bazuodavosi keletas institucijų. Bažnyčia, Rotušė, bet būdavo dar policija ir gaisrinė visai netoli.
Taip, taip.
Ir kadangi jau mūsų laida vadinasi Pašaukė mane, tai mano vienas iš uždavinių yra ir pabandyti su jumis nueiti jūsų tą pašaukimo kelią kažkiek, kaip ten Dievas veikia. Tai žinau, kad be gaisrinės šitame kelyje mes irgi neišsisuksim. Jūs buvot gaisrininkas.
Taip, ir dar ne bet koksai buvo gelbėtojas. 19 metų įsidarbinau į gaisrinę. Ir taip susiklosi situacija, kad buvau paskirtas į gelbėtojų komandą.
Kuriam čia mieste, Kaune?
Kaune, centrinėje gaisrinėje.
Čia prie Nemuno.
Čia prie Nemuno, taip, taip. Kažkaip Nemunas man irgi traukia.
Palė tą pačią, bet tik pirmin atgal.
Taip, taip, taip pirmin atgal.
Buvo... Pasroviu, tiesą sakant.
Pasroviu, plaukiu.
Lėk Jurburko.
Tai situacija buvo tokia, kad ta gelbėtojų grupė vykdavo tuo met, kada gaisrėlė žmogus. Kada reikėdavo jį gelbėti. Kažkoks auto įvykis, tarkime, žmogus prispaustas automobilyje. Ir jo negalima ištraukti, reikėdavo važiuoti karpytą mašiną. Kada būdavo skenduolius arba nužudytas žmogus, neįmanoma jo ištraukti kanalizacijos, pavyzdžiui, kažkokiu tai, arba šiluminių trasų erdvėje. Tai va, mes važiuodom ir aš 19 metų buvau atsakingas už tą grupę. Priimdavau sprendimą. Važiuoju, pavyzdžiui, jau tu įvykį ir turi greit spręsti, ką daryti, ar stogą kirpti, ar duris lūpti. Nes žmogui gresia gyvybinės, uždelsi ir visi gali mirti. Buvo atveju, kad žmonės, kada pasidaro kažkam tai blogą, tai nekviečia greitosius, bet kviesdavo mus, nes mes turėjom ir mediką savo komandą, taip važiavim irgi gaivinom. Tai va, kada aš įstojau į vienuolyną.
Pas Marijonus.
Taip, taip, taip. Tai magistras Naujukino, jisai sako, ko aš sako, dabar turiu apsispręsti, į kurią mes eisime bažnyčią šiandien melstis. Jis sako, aš dar turiu atpažinti, žinai, vidinė dabar yra kova, žinai, sako, ir aš turiu atpažinti, į kurią aš bažnyčiai eisiu. Man, supranti, būdavo, nu...
Sprendimams reikėdavo rimtesnį ir greičiau priimti.
Aš sprendimą atvažiuoju ir priimu sekundės reikalą, o čia, supranti, žmogus, kuris jau kunigas, jisai vat, valandą dvi sprendžia, į kurią jisai dabar eis bažnyčią melsis, ar tą bažnyčią, ar tą bažnyčią, tai va, man buvo nesuvokiama. Tai iš tikrųjų visko mačiau ir lavonų, ir iš upių, ir iš kanalizacijų, ir apdegusių žmonių su įvairiais laipsniais.
Ir ką jums šita patirtis iš šiandienos perspektyvos žiūrint, ką jums pasako apie pasaulį, apie mus? Vis tiek tai yra tokios patirtis, kurios negali nekalbėti.
Nu, gal mane užgrūdino, kad į viską reaguoju gal netaip jautriai. Ir kitas dalykas, toje ekstremalioje situacijoje aš galiu sureaguoti labai logiškai, labai šaltai. Kada matai ir tokią situaciją, ir tokią, ir, sakykime, kažkoks tai jau tu įvykis, arba ten dar kažkas tai, tai tada reaguoji labai šaltai, nežinai, kaip pasielgti. Nes žmogus panikuoja, kad jisai nežino, kaip pasielgti ir nevaldo situacijos. Aš tai taip skaitau ir ta patirtis, kaip jaunam, tai gal buvo truputėlį pestipri, bet nu, žmonės dirba.
Štai, žinot, televizija kartais irgi gyvenime duoda patirti dalykų daugiau, negu galėtum gal vieno žmogaus karjeroje turėti. Man teko filmuoti ir tokia buvo laida gelbėtojų komanda, vat būtent apie ugnigesius gelbėtojus. Tai man irgi yra tekę važiuoti ir visas tas panašiai situacijas, apie ką jūs kalbat, tai man yra likęs vienas toks didžiulis atsiminimas, kai mes buvom gaisre ir ten sudegė žmogus ir jį ištraukė. Tas vaizdas dar nieko, bet tas kvapas, nu aš čia nedetalizuosiu, kad mūsų klausytojams nebūtų per stipru, bet aš atsimenu, kaip aš grįžau kokie ten 5-6 ryto iš to įvykio, kokias 2 valandas stovėjau po dušu ir niekaip negalėjau nusiprausti to kvapą nuo savęs. Šypsatės, pažįstamas jausmas turbūt. Aišku, čia aš tik gal kaip turistas akies krašteliu, galbūt va, ta jūsų profesija kažkiek mačiau ir per kameras, o ne pas tiesiog. Na, galiu tikrai įsivaizduoti, kokio stiprumo tos patirtis yra. O kiek jūs metų ten dirbote?
3 metus.
Pakankamai. Jūsų valia, kiek šitoje vietoje staptilti ir ką čia dar pasakyti, bet aš tai gal norėčiau apskritai tokį išsiaiškinti esminį dalyką. Kada jūs supratot, kad ne žmonių gelbėjimas ugniagesių tarnyboje yra jūsų tas kelias, kurio norite eiti? Nes turbūt jūs nebuvote iš tų, kuris nuo mažens galvojot, kad būsit kunigas. Ar būtent jūs laukėt, kol ateis tas laikas, kol galėsit įstoti į seminariją?
Šiaip tai galvojau, bet pas mane, kaip ir pas visus, ten nebuvo kažkoks išskirtinis atsivertimas. Buvo šeima, bet aš galvoju, gal neįdomu klausytojai tą pasakot. Bet aš noriu pasakyti, nu, pas mane charakteris buvo toksai ieškantis kraštutinumų. Ir aš savęs ieškojau. Štai, vat, pavyzdžiui, vienas iš tų kraštutinumų, kad vat, dirbau ugniagesiu ir gelbėtoju. Ieškojau savęs. Ir tame neradau, nes sąlygos visos buvo. Man siūlė, pavyzdžiui, važiuot studijuot į Vilnių į gaisrinės mokyklą, 1 metų, tuomet gaučiau karininko laipsnį, nu, tada auktų karjerą. Bet aš nenorėjau.
Nekabino jūs, ar ne?
Aš nejaučiau, kad tai yra mano, nors pats tas darbas, viskas tvarkoj, bet nejaučiau to. Ir tuomet tas vat, radikalismas vis augo, ir kada jau apsisprendžiau įstoti į kunigų seminariją, tai norėjau radikaliai. Ne, kai kada apsisprendžiau tapti kunigu, tada norėjau radikaliai, tai koks radikalus gyvenimas per vienuolyną. Įstojau vienuolyną, postulatas, noviciatas, studijos, taip pat buvo pasirinkimas ar studijuoti Lietuvoje, ar studijuoti Liubline, nes Marijonai turėjo savo seminariją Liubline, prijungtą prie Jono Pauliaus antrojo katalikiško universiteto. Nu, vis norėjusi kažkokių tai naujų tokių iššūkių, taip pat kai studijas rinkausi, pavyzdžiui, biblistiką, nes pats sunkiausios studijos. Nes biblistiką studijuojant reikia žinoti visų pirma senasias kalbas, lotynų, graikų, hebrajų, dar aišku, gal aramėjų reikia žinoti, dar sirų, jeigu nežinos irgi.
Nepražūsi,
sirų nežinau.
Tik sirų nežinau.
Tik sirų nežinau.
Tai va, graikų senoji, lotynų, aramėjų.
Hebrajų.
Hebrajų. Ir nėra su ko pasikalbėti šitam kalbom.
Gaila. Tai visas mano gyvenimas dariau tai, kas yra sunkiausia. Nežinau dėl ko. Ar dėl to, kad tas temperamentas, kad tas charakteris ar kažkam tai rodyti. Gali ir būti ir tai kažkas tai tokio.
Tai jūs iš Kauno esate,
taip,
ne?
Iš Kauno.
Toks tipinis kaunietis, Kauno žmogus, ar ne? Užaugęs tikinčioje šeimoje ir ne. Man va, taip klausant iš šono, pats tų audrų ir prisigalvodavot, kai jų nebuvo iš aplinkos.
Tai man buvo neįdomu gyventi paprastai, kaip visi gyvena, ne?
Bet žinot, suprantu, kad mes čia galim taip ir nuslysti, tarsi pasitenkindami tuo, kad va, štai žiūrėkit, ieškojo žmogus kraštutinumų ir štai vieną kraštutinumą susirado kunigystę. Betgi, kiek mano patirtis ir šitas malonus darbas Marijos radijoje man duoda suprasti, kad visuomet tokiose istorijose būna kažkoks ar kalne, ar pakalnėje susitikimas, prakalbinimas, kurio mes šiandien negalime praeiti tiesiog tokiu paviršimi. Tai taip, kaip jūs galite, tiek, kiek jūs galite, mums truputį papasakyti apie tą momentą, kai buvo tai.
Ai, pats pašaukimas, kaip pats ajos. Na, iš tikrųjų, aš taip šiandien galvojau, kaip eidamas į radiją kalbėti šitą laidą. Aš galvoju, kad kiekvienas kunigas, kada jisai arba jau seminaristas, jisai bando savo atsakyti, kokiame momente ar ne. Tarytum, jisai nori surežisuoti tą, vat, kada tai buvo, ar ne. Galima teikti, kad pašaukimas arba turėjimas pašaukimo, tai jisai išsipildo tik tai tuomet, kada mes esame ant mirties patalo. Vienas toksai jezuitas senyvo amžiaus, kada jau Jau jisai gulėjo mirties patalus, jisai pasakė, sako, aš dabar savo galiu pasakyti, kad aš turėjau pašaukimą.
Mhm.
Tai vadinasi, tokio pilno faktinio, kad va štai čia dabar buvo, ar ne, tai aš manyčiau, kad jeigu kas kalba, tai truputėlį falsifikuoja, nes yra patirtys tarp žmogaus ir viešpaties Dievo, tas kalbėjimas gali būti, gali nebūti, bet žmogus, kunigas, vienuolis, klierikas, galbūt žiūrėdamas į savo gyvenimą, jisai bando kažkaip tai atskaityti pašaukimo galbūt tuos ženklus. Tai pas mane buvo taip, čia tokia kaip įžanga tokia, įjungiau, bet iš tikrųjų nu, jinai yra svarbi, nes tai žmonės galvoja, sakykime, dvasininkas, nesvarbu ar vienuolis, ar vienuolis, ar kas, jam ten Dievas pasakė ir jisai, žinai, nuėjo. Aš abejoju, kad taip yra.
Mhm.
Yra kažkokie tai ženklai, yra kažkokie susiklostę įvykiai, kuriuos tu atskaitai kaip Dievo ženklus.
Mhm.
Paskui brestant, jie tau išsikristalizuoja. Mano istorija yra tokia, kad aš iš tikrųjų buvau labiau auginamas močiučių. Žinot, kaip močiutės. Sako, va, būsiu kunigėlis, žinai. Nu va, tai visko buvo. Aš iš tikrųjų iki 18 metų kiekvieną sekmadienį eidavau į bažnyčią katedrą.
Mhm.
Mane močiutė vedė. Ir kas įdomiausia, pavyzdžiui, mes gyvenome Vilijampolėje, bet mes į Vilijampolės bažnyčią niekada neįdavom. Ir krikštintas katedroj, ir pirmą komuniją katedroj, sutvirtinimas katedroj. Ir kai stojau į Marijonus, tai man katedros klebonas rašė charakteristiką. Tai tarytum ir buvo tas troškimas, bet prieina vat 12, kažkur tai 12-14 metų, kada jau pradedi bręsti, pradedi save labiau pažinti, pradedi vis tik mąstyti apie savo ateitį ir supratau, kad aš esu toksai pats kaip visi. Ne, neįskirtinis joks.
Mhm.
Ir dar mačiau savo silpnybių. O įsivaizdavau, kad kunigas tai jisai yra, nu, mažų mažiausiai tobulas. Mažų mažiausiai.
Mhm.
Ir dabar galvoti, kaip aš būsiu kunigas, jeigu aš nesu tobulas. Jeigu pas mane yra minusų visokių, ne? Ir tada, man atrodo, atėjo toksai apslopinimas, kad tai ne man. Pradėjau po truputėlį tolti nuo tos idėjos. Atsimenu, mano kolega, mes kartu mokinomės vienoje mokykloje, jisai už mane vyresnis, dabar darbuojasi Vokietijoje, Vidas Vaitiekūnas, įstojo seminariją, tai aš berods buvau kokioje 10 klasėje. Aš pasiklausiau, kaip ten toje kunigų seminarijoje. Tai vadinasi, man įdomu buvo.
Mhm.
Tik tai užslėptas tas toksai galbūt buvo troškimas. Buvo apie 90 metai. Lietuvos laisvos ten to, sakykime, lūžio.
Nu, čia pas tas įkarštis.
Lūžio. Tai jisai mane, nu, smarkiai nugazino, sako, žinai, tvarka labai grįžta, televizorius nėra, radio nėra, į miestą tik tai vieną kartą į savaitę po du. Tai mane tas dalykas nugazdino ir aš už tai nestojau po vidurinės į kunigų seminariją. Dėl dviejų galbūt faktorių. Pirmas faktorius buvo, bijojau, kad galiu nebaigti dėl mokslo.
Antras, kad bus per sudėtinga.
Bijoja. Per sudėtinga, galvoju, kad labai sunku.
Čia aš priminsiu, kad kalbuosi su biblistu dabar, ne, kuris kalba visom tom kalbom, kuriam nieks nebekalba.
Tai matote, kad ir tokiems žmonėms yra baimės.
Mm-hmm.
Tai visų pirma, kai tu nežinai, kas ant to seminarijų vyksta, toksai mitas sukurtas, kad ten sunkus mokslai. Aišku, paskui pakalbėsiu, kad tikrai yra sunkus mokslai. Tai dėl to bijojau ir bijojau, dėl tvarkos gali išmesti.
Prasme, dėl tvarkos.
Nu, dėl drausmės gal nepatiksiu kažkam, tai sakykime.
Mhm.
Ir dabar, jeigu mane išmest, ir man bus gėda, ir mano šeimai bus gėda.
Mhm.
Tai šitie dalykai, aš manyčiau, kad kiekvieną žmogų stabdo. Pas mus visuomenėje, manyčiau, dar yra tas mąstymas nepadaryti gėdo savo. Ir ypatingai šitoje vietoje, kada sunus eina į kunigų seminariją ir ar jį pašalina, ar jisai pats atsitraukia, ar dar kažkas, tai
negarbė.
Negarbė, ir aišku, tas va, žmogus irgi labai išgyvena, bet šeima irgi, sakykime, na, jaučia labai tą didelį skaudulį ir, manyčiau, iki gyvenimo pabaigos. Tai dėl to ir mano tas apsisprendimas toksai nebuvo, tada va, prasidėjo kiti gyvenimo etapai, kaip ir va, kalbėjome apie gaisrinę. O paskui 24 metų...
Čia kai kiti seminariją baigė jau.
Jau kaip kiti seminariją baigė, o tai reikia pasakyti ir ne dėl to. Tik tai dabar tapau klebonu, visi kiti tai jau klebonauja ir iš esmės pasiekė pareigas. Tai 24 metų aš apsisprendžiau pradėti tą dvasininko kelią. Jau buvau subrendęs ir stodamas į vienuolyną, aš sau giliai buvau pasakęs, kad aš baigsiu. Ten nebuvo netgi dviejonės, kad aš nebaigsiu ir nebūsiu kunigas. Tai net nebuvo, kaip sakoma, iki kokio. Visus drabužius atidaviau.
Kam atidavėt? Iš Dalinos?
Broliui atidaviau, tėvui atidaviau, ar ne, tenai sportinius treningus, sportinius tenkedus, sakykime, ten odinės striukė, ar ne. Aš galvoju, nu tai man nereikės. Nes aš įsivaizdavau, kad kunigas tai vaikšto su juodom kostiuminėm kelnim, juodais batais, juodais baltiniais ir juodoju mėgstiniu. Taškas. Tai visa, kas ne juoda, ar ne, arba visa, kas pasaulietiška, aš išdalinau. Nes sakau, man daugiau jų nereikės. Tai vat irgi toksai radikalizmas. Aš pilnai 100% tikėjau, kad aš baigsiu. Net man į galvą netėjo, kad galiu nebaigti, nes aš to labai norėjau. Ir jaučiau, kada ten pradėjau tvarkytis dokumentus, nuėjau ten vienur, kad ir pas katedrus kleboną, parašo man charakteristiką, pas Marijono provincijolą, ten viskas tvarkoj. Ir taip jaučiasi, žinai, kad tave neša kažkas ant sparnų, žinai, tai širdy supranti, tau viskas sekasi. Ir tada supranti, kad tai tavo yra kelias. Ir tada va, supranti, kad čia yra ta dievų palaima.
Žinot, jūsų klausau, ir čia kaip pradėjot kalbėti apie tai, kad na, nėra pašaukimo tokio, kur tu pačiupsi žodėgos, vis prisiminiau šventajame rašte istorijas, kurios vieniems dabartinio laikmečio žmonėms yra tikras suklupimo akmuo, na, tiek ir Abraomo istorija su Izaoko paukojimu, tiek taip. Mozės, ar ne, ten tokia politinė įdomi, ar ne, linija praeina. Tos istorijos, vat jūs esate biblistas, ne žmogus, kuris išmanote šventą raštą, jūs suprantu, naują testamentą labiau gilinatės.
Verčiu naują, bet seną irgi mėgstu.
Irgi mėgstu. Tai vat mano klausimas yra toks gal dvejopas, jau jūs pas pasirinkit, kuris kampas jums geresnis. Ar jūs kažkiek savo pašaukime atpažįstate tų biblinių istorijų? Nu gal ne tiek pašaukime, kiek apskritai savo gyvenime. Ar vis dėlto biblijos istorijos yra praeitų laikmečių, o dabar Dievas jau kažkokiam kitom formom veikia?
Iš tikrųjų, klausimas į dešimtuką, nes aš, pavyzdžiui, kai norėjau kalbėti apie šitą laidą, aš norėjau kalbėti ne apie pašaukimo pradžią, bet norėjau kalbėti kampu, kad tame pašaukime susiduriu ir visi kiti susiduria su sunkumais. Ir kiekvienas, tarkime, kažkoks pasiektas rezultatas, tai yra sunkaus darbo. Ir taip pat, kada mes žiūrime Abraomo pašaukimą, Samuelio pašaukimą, Mozės pašaukimą, tai yra etapai, kurie yra sunkus ir kurie yra išbandomi. Ir aš irgi noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, skaito apie mane ten kažkokį tai straipsnį, skaito, tai nėra lengva. Ir tos studijos, kurias dariau, kurias mokiausi, tai tikrai yra sunkios ir sunkių savo darbų. Kiek naktų nemiegota, kiek kalta, kad kažką tai pasiekti. Ir tai nėra, pavyzdžiui, kaip irgi su kitais kalbu, kad ir vat, broliais kunigais, sako, tai pasakyk pamokslą. To vis tiek čia yra lengva. Tai taip atrodytų, kad supranti, pas mane ten yra kažkokie tai galvoj, žinai, mygtukai, dabar paspaudžiu, žinai, mato evangeliją, pirmas skyrius 18:24 ir aš kalbu, ar ne?
Tai. Aš atsiprašau, čia tak trumpai įsiterpsiu. Aš turiu daug draugų, kurie yra muzikantai, dainininkai.
Taip.
Sako, žinai, kai man per balių, kas nors sako, tai tu padainuok. Sako, nu, jeigu tu esi gydytojas, tai tu paoperuok dabar, ką nors per tavą šventę. Tai čia jums su pamokslas.
Tai,
nu,
tai čia nors. Tas pat. Tai vat mano kolegos, jie galvoja, kad aš galiu pakalbėti ir tikrai žinau apie kiekvieną temą, apie kiekvieną eilutę aš galiu pakalbėti. Bet vis tiek reikia pasiruošimo, reikia, bet kiek laiko reikėjo, kad prie to prieit. Tai noriu pasakyti, kad visa, ką aš žinau, visa, ką aš moku, tai yra juodas darbas. Ir vienas iš tokių labai žymių biblistų Lenkijos, Juzef Kudaševič, jisai kalbėdavo, kad 90% tai yra juodas darbas. Ir tik tai 10% yra talentas. ir Biblijos studijavime, ir, sakykime, ir kitose srityse. Tai va tas. Ir antras momentas. Žmonės, kada žiūri iš šono, žavisi to kunigo gyvenimu, žavisi galbūt jo intelektu, žavisi jo pasisekimu. Bet nėra taip, kad viskas sekasi kaip nori. Ir nėra taip, kad viskas sekasi kaip tu planuoji. Yra daug nepasisekimų, yra daug kažkokių išbandymų. Kaip pavyzdį, pavyzdžiui, pasakysiu. Biblijos draugijoje kas keli metai renkami į direktorių tarybą. Ten, kadangi Biblijos draugijoje yra keletos konfesijų, įeina tai katalikų bažnyčia, ar 6 ar 8 turi narius.
O kiek iš viso yra narių?
14, man atrodo, ar ten 12, 14.
Tai nemažai, pusė.
Tai turi pusę, taip, katalikų. Arkivyskupas Lionginas Virbalas mane pasiūlė. Paskambino iš Biblijos draugijos, sako, tave arkivyskupas pasiūlė, sakau, viskas tvarkoj. Ir paskui atskambina man iš Biblijos draugijos, klausyk, tu nepraėjai. Tavo kandidatūrą, žinai, atmetė. Nu ir truputėlį toks nusivylimas buvo. Galvojant, tai šiandien dirbu, šitiek rašau, šitiek kalbų ir taip toliau, taip toliau. Ir,
o kodėl jūs nepraėjot?
Nu, nepasakė, tik taip pasakė, kad nepraėjau.
Aha.
Bet aš galvoju, rankų nenuleisiu, čia naują projektą su Biblijos draugija sutarėjau dėl naujo testamento vertimo interlinio. Tai yra Lietuvoje iki šiol nieks nedarė ir nedaro. Pažodinis vertimas bus graikiškas tekstas papačia, kokia tai gramatinė forma to žodžio ir pažodinis vertimas. Ir aš galvoju, atsisėsiu ant šito projekto ir toliau dirbsiu. Ir po metų, po pusantrų paskambinu iš Biblijos draugijos, yra sudaroma nauja vertimo redakcinė komisija, kuri iš tikrųjų redaguoja naują švento rašto vertimą ir sako, ta redakcinė komisija nori, kad ir tu toje komisijoje dalyvautų. Tai vadinasi, nepapuoliau ten, kur buvo truputėlį žemiau, bet papuoliau ten, kur truputėlį aukščiau.
Krem dėlė krem, ar ne?
Taip. Tai vat, yra visokių, kaip sakoma, nepasisekimų, yra visokių kažkokių tai nuopolių. Darai kažką tai ir nesigauna, bet aš galvoju, kad nereikia krimstis, bet paprasčiausiai eiti toliau ir būna, kaip sakoma, tas apdovanojimas.
Žinau, dar kalbant apie tas Biblijos istorijas, man to jos laiką kaso pakaušė, man niešti smegenis, kai aš apie tai galvoju. Ir vieną aš tokį savo esu išsibrėžęs va, tose visose, ypač senojo testamento, bet tas pats ir naujojo testamento. Na, visur ten yra pavaizduotas kažkoks konfliktas. Nu, kur taip socialinių požiūrių, socialinių dėmenių žiūrint, nu, jis toks yra bergžės, beprasmiškas. Nu, pas Mozė ir tas faraonas, kurie buvo įbroliai. Nu, aišku, galiu gal multikai, gal galim būti man biškai pagadinę dar vaizduotę, bet iš esmės visur Dievas kažkokiu tai būdu sukiršina. Nu, atrodo, kur galėtų būti viskas kaip ir normaliai, su laiminga pabaiga, bet tarsi koks nors užsispyręs dramaturgas visada ieško konflikto, kažkokios tai viršūnės. Su Abraomu ten vienokia, aš dar iš tos režisūrinės pusės, taip, vis matau tas kreives. Ir kartais po to galvoju, kad turbūt ir mūsų gyvenimuose jis taip pat veikia. Jūs taip šypsotės, jūs irgi turite apie tai kažkokią savo nuomonę.
Iš tikrųjų, Biblija iš vis parašyta ant konflikto arba literatūrinis žanras kaip konfliktas. Na, aišku, Biblijos tikslas parodyti Dievą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume apie Mozę, ten yra konfliktas tarp faraono ir tarp Jahvės. Nes egiptiečiai tikėjo faraoną kaip į Dievą. O izraelitai tada ateina ir sako, mes norim išeiti ir paukoti savo dievui dykumoje auką. Egiptiečiai sako, tai kad čia yra dievas, faraonas, kur jūs eisit. Ir va čia yra tas lenktyniavimas, ar ne? Kas yra stipresnis? Ar egiptiečių dievas, faraonas, ar Jahvė? Ir visose, ypatingai pranašuose, ne, kai pranašai kovoja, kokia didžiausia iš tikrųjų nuodėmė, ką kalba pranašai. Tai nėra žmogžudystė, bet yra būtent stabų garbinimas. Tai vat visada Dievas tarytum kovoja per Bibliją, rodinamas, kad jisai yra tikras Dievas. Ir jam reikia tarnauti. Ir jisai yra tas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ir mūsų gyvenime, kada stabai atsiranda, tai nebūtinai, kad mes nusilipdome kokį marduką. Bet stabai gali bet kas būti. Pats sau gali būti stavos. Egoizmas toksai. Aš galvoju, ta patirtis tokia ypatingai Na, o dabar galim pakalbėti apie tą vertimą irgi. Vat, kada verti, tai galvoji, tu čia dabar esi jau čiut nekūrėjas, supranti, tu čia darai naują kūrinį, naują projektą. Nei vieno žodelio negalima pakeisti. Tavo yra autorinės teisės. Mhm. Bet dabar redakcinių komisijų, kada esu, kada matau tą virtuvę, tai ten iš to vertėjo, to darbo, tai šipuliukai lieka, tik 10%. Mhm. Nes graikų kalbos redakcija, lietuvių kalbos redakcija, dar ten kažkas tai. Tu turi irgi turėti tiek nuolankumą, kad tu priimti turi tuos pakeitimus, tuos kitų žmonių pastebėjimus, kitų žmonių galbūt netgi ir kažkokią kritiką, ar ne? Mhm. Tai va tada tave augina.
Bet aš tau man pasakyti vieną dalyką. Gal nėra taip, kad visai aš nesuprantu, ko klausiu, bet manau, kad ir ne tik aš, bet ir daugelių žmonių tas klausimas kyla. Nu kiek galima tą šventą raštą versti? Nu jis gerai išversta daugybę kartų. Kam tai daryti? Jūs veikti neturit ką.
Tai va, čia paprastų lietuvio vienu žodžiu mąstysena, kad išverti prieš 40 metų, 72 metais Naują Testamentą ir dabar turime mes į 100 metų ir taip toliau. Užsienį iš tikrųjų ten kas keli metai vis atnaujiname.
Bet tai kas tai yra, čia kalba mūsų kieš, bet ten neperskaitysi, nei slengo ten kokio nerasi, nei ten žodis Facebookas minimas. Vis dėlto, kas yra, jeigu taip jau rimtai, ne jokais klausant, kas slypi už tų vertimų, ką jūs ten norit vis iš naujo nuskaidrinti, nuvalyti ten...
Visų pirma, jeigu kalbant apie Česlovo Kavaliausko vertimą, jisai buvo darytas 52 metais ir pirmas vertimas, kuris buvo darytas iš originalo kalbos, graikų. Dabar galima iš karto užduoti klausimą, kokius instrumentus turėjo Česlovas Kavaliauskas 52 metais, kada vertė šventą raštą. Tai turėjo Naujojo Testamentą, graikų kalba, daugiausiai turėjo vieną žodyną graikų vokiečių, nu ir galbūt ir kažkokia tai gramatika. Viskas.
O ką dabar jūs turit?
O dabar kiek yra kompiuterinės programos, žodynai, konkordancijos.
Kas tai yra?
Konkordancija tai yra tokia knyga arba tokia programa, kad tau reikalingas vienas žodis, kurį tu verti, ir paduodama visame Naujame Testamente, kur vartojamas tas žodis. Mm.
A, tu gali pažiūrėti kokiam kontekste.
Pasižiūrėti kokiam kontekste, kaip jisai verčiamas. Gali žiūrėti į Seną Testamentą, kaip jisai naudojamas. Čia labai padeda. Žodynų didumas irgi, aš asmeniškai turiu 13 skirtingų graikiškų žodynų.
13?
13 turiu skirtingų graikiškų žodynų. Jis specialiai Naujam Testamentui yra, specialiai Septuaginta yra, Senam Testamentui yra, pirmųjų amžių, sakykime, bažnyčios tėvų ir taip toliau. Tada analizuoji, žiūri ir matai. Kitas dalykas, tiek dabartiniai vertimai, tiek dabartiniai vertėjai, jie versdami, nu yra tokia pagunda išversti kažką naujai.
Padaryti kažkokį atradimą.
Atradimą, tai naujovę arba parodyti, kad va čia kito momento buvo klaida, bet aš va dabar čia va įnešiau kažką tai. Bet nieko panašaus, jeigu ta eilutė, tas žodis, tas fragmentas, jisai išverstas iki šiolė gerai, tai kam ten keisti? Galima kažkokiu tai žodeliu, kuris naujesnis naudojimas, bet aš nematau poreikio. Šiaip didžiosiuose valstybėse, tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje, tiek Italijoje, tie nauji vertimai vis daromi. Galbūt netgi ir komentarai truputėlį keičiasi iš esmės. Kitas faktorius, kalbant apie Naują Testamentą, tai 72 metai, ne, tai yra komunizmo sąstingis. Mhm. Kada išėjo Naujas Testamentas, bažnyčia Lietuvos norėjo parodyti komunizmui, kad Naujas Testamentas yra vertingas kaip literatūrinis kūrinys. Mhm. Ne tik tai kaip religinė knyga. Mhm. Ir negaliu dabar taip 100% pasakyti, kad buvo nutolta nuo originalaus teksto arba nuo originalios minties, bet iš tikrųjų buvo labai sugražinta ir nuglūdintas tas tekstas.
Jūs apie Kavaliausko vertimą kalbate?
Apie Kavaliausko vertimą kalbu. Dėl to, kai kurie kritikai sako, kad reikia truputėlį pakeisti, tai dabar kaip tik Biblijos draugija ir dirba šito klausimu. Vyksta nauji vertimai, vyksta naujos redakcijos ir yra planas, kad prieš 6 metus išversi Naują Testamentą. Mhm.
Taip, namai dabar greičiau statosi, negu Naujasis Testamentas verčiasi.
Taip.
O kiek žmonių dirba prie tokio vat proceso? Kaip tai sudėtingas procesas yra? Kaip jūs tai darot?
Aš galiu pasakyti apie save. Kada verčiu Naują Testamentą, Pavyzdžiui, aš esu padaręs, kaip sakoma, tokius rėmus, kad aš per dieną turiu išversti 10 eilučių. Jau mano yra tokia norma. Bet jeigu visą dieną sėdžiu 8 valandas, tai aš išverčiu daugiausiai 24 eilutės esu išvertęs. Mhm. Įsivaizduojas? 8-9 valandas sėdi. Švento rašto vertimas tai nėra šiaip kažkokio tai beletristinio kūrinio. Tu turi tikrinti. Turi žodį, turi prasmę. Dabar turi pasižiūrėti, kaip išvertė Česlovas Kavaliauskas, kaip išvertė Antanas Jurėnas. Iš tikrųjų, Antano Jurėno labai geras vertimas, kas liečia pažodinį. Jeigu žiūrint į pažodinį vertimą, tai iš tikrųjų yra tobulai išverstas. Mhm. Toliau Lado Tulabos irgi yra toks vertimas, pažodinis, nors man labiau prie širdies dabar įsimylėjau Jurėną, nežinau. Mhm. Man Jurėnas labai patinka. Tai jeigu dar kažkas neaišku, pasižiūri į Skvirecką, kuris verti irgi iš lotynų kalbos, kartais irgi duoda šviesos. Jeigu dar neaišku, tada jau žiūri į užsienio kalbos. Mhm. Į lenkų kalbą aš, pavyzdžiui, žiūriu, nes aš lenkų kalbą neblogai moku. 7 metus pragyvenau Lenkijoje, prastudėjau. Arba į vokiečių žiūri, arba į italų kalbą žiūri. Yra specialiai dar komentaras, bet jisai ir vertimas skirtas vertėjams. Yra išleista ir Biblijos draugijos, berods Amerikoje. Tai aš turiu Evangeliją pagal matą, tai vat irgi, jeigu neaišku, dar ten pasižiūri. Būna, kad prie vieno žodžio prasideda 4 valandas.
Aha.
Visus žodynus tada peržiūri, visas prasmes išsirašai ir tada bandai įrašyti arba atiduoti tai, kas tau galvo. Kaip sako, kiekvienas vertėjas yra melagis.
Kodėl?
Taip yra pasakyta, nes originalas yra originalas, o tu jau... A. Čia vat yra tas labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, aš versdamas matau, kad tas žodis, nu, man labiausiai tinka. Bet, pavyzdžiui, kitas verčia, jam visai kitas žodis. Ir todėl geriausia, aišku, skaityti šventą raštą originalų kalbą. Tai reiškia graikų naujo testamento seną hebrajų, bet kada mes ne visi mokame, tuomet reikia pasikliauti vertimu. Bet tie pažodiniai vertimai, jie labiau tokie galbūt moksliniai ir kartais netgi tikinčiajam norisi, kad skaitai kažkokį tai fragmentą. O kaip pažodinis vertimas, pavyzdžiui? Labai paprastas pavyzdys. Luko Evangelijoje 10 skyrius 38-42 eilutės kalba apie Mortą ir Mariją. Ir visi puikiai žino, kad mūsų lietuviškam vertime pasakyta, kad Marija išsirinko geriausią dalį. Bet jeigu atversame graikišką tekstą, graikiškame tekste yra pasakyta, kad Marija išsirinko gerą dalį. Ne geriausia, bet gerą dalį.
Bet tai keičia iš esmės dalyką.
Taip, keičia iš esmės visiškai tą dalyką, nes graikų kalboje yra būdvardžio laipsniavimas ir ten yra panaudotas žodis ten agaten, agatos yra geras. Jeigu būtų geriausias, tai būdvardis yra visiškai keičiasi žodis, nes būtų aristos. Nes geriausias yra aristos, tai būtų ten aristen. Pas mus išversta geriausia dalį. Ir skaičiau variausių komentarų, vienas iš to, kad nu, čia galbūt įteka hebrajų kalbos, nes hebrajų kalboje nebuvo būdvardžio laipsniavimo, nors iš tikrųjų yra, tik tai tam tikros sistemos, o graikų kalbo iš tikrųjų yra būdvardžio laipsniavimas.
Mhm.
Tai čia įteka yra, kaip kiti komentatoriai rašo Švento Ironimo, kuris vertė jau į lotynų kalbą. Ir tame laikmetyje, 5 amžius, Jeronimas mirė 430 po Kristaus, pradeda formuotis vienuolinis gyvenimas. Ir va čia Marija ir Morto yra du simboliai. Morto tai yra aktyvus,
pasaulietiškas
o Marija yra kontemplatyvus. Tai kad pabrėžti, pakelti tą dvasinio gyvenimo vertę, būtent Jeronimas išverčia tuo aukščiausiu. Tai va tokia būtų interpretacija. Paskui...
Bet aš atsiprašau, ar jūs norit pasakyti, kad tam tikra bažnytinė politika sąlygoja net ir vertimo klausimus?
Būtent.
O tai tau.
Būtent. Netgi tos srovės, kurios vyravo bažnyčio, ne, įtakojo netgi ir šventų raštų vertimą. Ir kas įdomiausia, tarytum baiminamasi atsikratyti arba palikti tai, kas jau buvo dabartiniai vertimai, nors žiūrėjau paskutinių lenkų vertimų, tai pasakyta, kad Marija išsirinko gerą dalį. Galima versti arba gerą, arba gerą ją.
Bet tas gerą dalį, o čia taip, mes jau taip gana giliai čia panirom, bet įdomu, čia ne tik lietuviškoje, ta prasme, Biblijoje, ne tik lietuviškam tekste?
Lenkiškam irgi yra.
Aha.
Kai vertė jau į vulgatą, aha, į lotynišką tekstą, išvertė geriausia ir paskui visi...
Tai čia iš vulgatos parėjo šitas.
Taip, taip, taip. Ir taigi iki antro Vatikano susirinkimo katalikai tik tai iš vulgatos vertė, ne iš originalo kalbos. Dabar liturgijoje katalikų bažnyčios pasakyta, kad visi švento rašto vertimai turi būti daromi iš vulgatos. Nes lotynų kalba yra katalikų bažnyčios kalba.
Čia kas dabar tai pasakyta?
Dabar, tai visuomet buvo ir dabar yra.
Tikrai?
Taip, visi liturginiai tekstai, kuriuos mes skaitome per šventąsias mišes, jie yra verčiami iš lotynų kalbos. O, kaip sakoma, asmeniniam naudojimu arba dar kažką, tai aišku, verčiama iš originalo kalbos.
Man tai labai įdomi šitą temą ir aš akimirką pagavau save, kad jūs čia visom šitom detalėm mane užbūrėt ir aš nustojau daryti savo darbą, ko čia esu pakviestas ir pasodintas. Iš tiesų, tas rytis, į kurią jūs gilinatės, ir tikrai čia mes jūsų klausytais galim labai greit pajusti, kad išmanot savo reikalą, nes žongliruoja tom eilutėm kaip pašėlės, atrodo, kad mintinai šventą raštą mokat. Bet žinot, mūsų tas laikas yra negailestingas šitos laidos ir akivaizdu, ką ir buvo galima įtarti, kad mes vieną laidą nesutilpsim. Todėl šitoje vietoje turime dėti ne tašką, o kabletaškį. Ir brangiem bičiuliam aš turiu priminti, jog dabar mes kalbame su kunigu Linu Šipavičium, kuris, kaip jau suprantate iš mūsų pokalbio, yra puikus Biblijos išmanytojas, sielovadininkas, dėstytojas, kuris šiuo metu, kaip jau laidos pradžioje aptarėme, keliauja labai gražią Vilkiją.
Ir Seredžius.
Ir Seredžius, į Vilkijos ir Seredžiaus kraštą. Bet mes tikrai labai daug dalykų neaptarėme. Mes dar visai nepakalbėjome apie juodąjį diržą. Aš norėjau pajokauti, kai sakėt, sako, 90% yra juodas darbas, o aš norėjau sakyti, ir 10% juodas diržas. Tai apie tai ir apie daugybę kitų dar neaptartų dalykų mes būtinai pakalbėsime. Jau jūs mus išgirsite, kada beklausot, ar penktadienį, ar sekmadienį, kitą, arba internete susirasit jums patogių metų, bet prieš tai, bičiuliai, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Mano labai draugai nustemba, kai sužino, kad aš dirbu Marijos radijoje dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, kad aš čia kažką veikiu, o antras, kad aš tai darau neatlygintinai. Taip, kaip ir visi kiti Marijos radijos savanoriai, aš tai darau neatlygintinai ir tuo labai džiaugiuosi. Bet kitas yra labai dalykas, kuo visi stebisi, kalbėdami apie Marijos radiją, kad šitas Marijos radijas nėra koks nors čia bažnyčios projektas, į kurį kišami Vatikano pinigai, o tai yra žmonių, kurie aukoja ir išlaiko šitą radiją pastangomis. Tai močiutėms ačiū labai už tai ir dėdukams taip pat ačiū. O visi tie, kurie šiandien dirba, aš suprantu, kad mums atsidaryti banko ten pavedimus, kažkur rašyti, neaišku, ką vest, mes niekada to nepadarysim, nes esam per daug užsiėmę tais labai kabutėse svarbiais dalykais. Tai dabar klausykit jums į kaktą. 1622. Jeigu patinka jums tos laidos, kurias jūs klausot, jeigu patinka pašaukė mane laida, ar važiuojat mašiną, ar kažką darot, susukat telefono numerį 1622 ir padarot gerą darbą ir sau, ir Marijos radijui. Tai tiek tos nekuklios skatinimo informacijos, bet tikrai jinai kartais yra mums labai reikalinga. O jūs, bičiuliai, likit įsikibę į Marijos radiją, po savaitės mes tęsim su kunigu Linu Šipavičium ir patikėkit manim, yra daugybė klausimų, kurių nebuvo progos užduoti, nes čia klausiausi Biblijos paskaitos, bet kitoj laidoj aš atsimsiu. Iki greito.
Sudėjau.
Saragintis su savo šviesa ir griausmu, o švenčiausiasis, o saragintis, ateik su savo šviesa ir griausmu.